G'afur G'ulom 1903, 1966 yillar. O'zbek adabiyotining yirik namoyandasi G'afur G'ulom 1903 yilning 10-may kuni Toshkentning Qo'rg'ontepa mahallasida tug'ildi. U endigina 9 yoshga kirganda otasi G'ulom Mirza Orif o'g'li vafot etadi. Oradan 6 yil o'tar o'tmas bolalar mehribon onadan ham ayriladilar. Ukalar va singillari bilan yolg'iz qolgan G'afurning qilmagan xizmati, tintimagan ishi qolmaydi, tutunmagan ishi qolmaydi. U oilani boqish uchun kosiblik, mixkorlik, aravakashlik qiladi. Bosmaxonalarda harf teruvchi bo'lib ishlaydi. Biroq G'afur G'ulom hayotining bu sinovlari qarshisida dovdirab qolmadi. O'zidagi iqtidorini faqat ma'rifat orqali ro'yobga chiqarish mumkin ekanligini juda erta angladi. Avval boshlang'ich maktabda o'qidi, keyin esa o'sha paytda urf bo'la boshlagan rus tuzem maktabiga kirdi. Muallimlar tayyorlaydigan maktabni ham bitirgach, avval o'qituvchilik, so'ng jurnalistlik qildi. 1914 yilda boshlangan Birinchi jahon urushi xalqning shundoq ham og'ir hayotini butunlay izdan chiqardi. Garchi bu urush bizning yurtimizda uzoqda, Yevropa hududida kechgan bo'lsa-da, Rossiya mustamlakachilari urush ortidagi turli qora ishlarni bajarish uchun bizning o'lkamizdan ham erkaklarni majburan mardikorlikka olardi. Boquvchisiz qolgan xonadonlar, ayollar va bolalar tirikchilik o'tkazishga nihoyatda qiynalishardi. O'lkamizda yetishtiriladigan aksariyat noz-ne'matlarini esa chor hukumati turli bahonalar, aldovlar bilan tashib ketardi. Shaharlarda ishsizlik, qimmatchilik va qahatchilik avj olgandi. Ko'chalarda to'p-to'p tilanchilar va gadoylar daydib yurardi. Ular safiga urush bo'layotgan o'lkalardan non qidirib qochib kelgan 100 minglab och aholi qo'shilgandi. Barkeng o'zbek xalqi muhtojlarga boshpana, o'z bolalari rizqidan qiyib bo'lsa-da oshnom berardi. Rejissor Shuhrat Abbosovning Toshkent non shahri filmini tomosha qilgansiz. Qilsangiz, bu voqealar dahshatini yanada yaqindan his qilasiz. Mana shu og'ir kunlarning barchasini yosh G'afur o'z ko'zlari bilan ko'rgani, yuragidan o'tkazgani tufayli ham uning qalbida insonparvarlik, yetimparvarlik hislari juda erta uyg'ondi. Shoirning o'z aytishicha, uning dastlabki she'riy mashqlari ham aynan yetim bolalarga bag'ishlab yozilgan edi. G'afur G'ulom she'rlar bilan birga o'nlab hikoyalar, Netay, Yodgor, Tirilgan murda singari qissalar ham yozdi. Ikkinchi jahon urushi paytida esa adibni dunyoga tanitgan mumtoz she'riy asarlari Kuzatish, sen yetim emassan, Vaqt, sog'inish, onalar singari she'rlar yaratildi. Uning yana bir mashhur asari Shumbola qissasi 1936 yilda yozilgan bo'lsa-da, 60-yillarda adib uni qaytadan ishladi, yanada sayqalladi. G'afur G'ulom sharq mumtoz adabiyotining zamonaviy o'zbek she'riyatining katta bilimdoni edi. Shu sababli ham u Oybek va Hamid Olimjon bilan birga 1943 yilda O'zbekiston Fanlar Akademiyasining haqiqiy a'zosi etib saylangandi. Adib 1966 yilning 10-iyunida og'ir xastalik tufayli vafot etgan. G'afur G'ulom o'zbek adabiyoti, fani va madaniyatining rivojiga qo'shgan ulkan hissasi uchun 1999 yilda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti farmoni asosida buyuk xizmatlari uchun ordeni bilan taqdirlandi. 2003 yilning may oyida G'afur G'ulom tavalludining 100 yilligi mamlakatimizda keng nishonlandi. Toshkent shahridagi eng katta istirohat bog'laridan biriga shoir nomi berilib, uning muhtasham haykali o'rnatildi. Metro bekatlaridan biri ham ijodkorning qutlug' nomi bilan ataladi. G'afur G'ulomning o'zi vaqt she'rida bashorat qilgan ezgu istaklarni aynan mustaqillik yillarida ro'yobga chiqdi. Hayot sharobidan bir qultum yutay. Damlar g'animatdir, umr zoq soqiy. Quyosh ku falakda kezib yuribdi, umrimiz boqiydir, umrimiz boqiy. Mening o'g'rigina bolam. Voqiy hikoya. Otamizning o'lganiga anchagina yil o'tib ketdi. Bu yil 17-yilning ko'klamida onamizdan ham ajralib, shum yetim bo'lib qoldik. Biz 4 yetimdan xabar olib turishga katta onam. Onamning onalari Roqiya bibi kelib turibdilar. Bu kishini biz erkalab qora bu deb ataymiz. Oqshomlari bu boshliq hammamiz oldi ochiq ayvonda uvuntuda izoh. Uvuntuda eski titilib ketgan ko'rpa yostiqlarga o'ralib, bittagina o'ra tepaning bir kir ip sholchasi ustida uxlaymiz. Sentabr oylarining oxiri, ilk kuz oqshomlaridan biri edi. Havo anchagina salqin. Biz yetimlar bir-birimizni pinjimizga tiqilib, bir-birimizni isitib uyquga ketganmiz. Qatorda eng so'nggi bo'lib ona jumchuqday qora bo'lib yotardilar. U kishi 80 dan oshib ketgan noskash kampir edilar. Bu oqshom 3 xoroz o'tgandan keyin izoh. 3 xoroz o'tgandan keyin kechasi xoroz 3 marta qichqirganidan keyin 7 qaroqchi yulduzli tik kelganda g'ong'ir-g'ong'ir ovozdan uyg'onib ketdim. Buvim kim bilandir anchagina baland ovoz bilan suhbatlashmoqda edilar. Hovlimiz ota-bobodan qolgan, anchagina katta bo'lib, to'rt burchak tanobi hovlilardan edi. Gir atrofi imorat, shimol tomonda amakivachchalarimiz turishardi, lekin ular yozda bog'ga ko'chib ketardilar. Hozir ular tamom bo'sh. Buni qarang-a, bizning uyimizga o'g'ri kepti. Bizni ham odam deb yo'qlaydigan kishilar bor ekan-da dunyoda. Ertaga o'rtoqlarimizga toza maqtanadigan bo'ldim-da. Bizning uyga o'g'ri keldi. G'urur bilan aytilsa bo'ladi, lekin ishonisharmikin? O'g'ri o'sha makkivachchalarning tomidan sekin yurak kelib, buvimning to'g'rilarga kelganda aksa urib yuboribdi. Buvim esa yostiqni ko'kraklariga qo'yib, til tagidagi nos bilan o'ylab yotar ekan. Buvim tuf-tuf nosni tuflab tomga qarab, o'g'rigina bolam, hoy o'g'rigina bolam, hoyna-hoy biror tiriklikning ko'yida tomga chiqqan ko'rinasan. Axir kasbing nozlik, tumov puvomingni yozib chiqsang bo'lmaydimi, deyaptilar. O'g'ri tomdan turib, axir, bujon, siz ham birorgina kecha tinchingizni olib uxlasangiz bo'lmaydimi? Bizning tirikchiligimizning yo'lini to'saverasizmi, deydi. Men gap shu yerlarga kelganda uyg'onib ketgan bo'lsam kerak, qolgan gaplarini eshitganimcha qilib yozaman. Hoy, aylanay, o'g'rigina bolam. Boshimda shunday musibat turganda ko'zimga uyqu keladimi? Mana, 6 oy bo'ldi, biror soat mincha qoqib uxlaganim yo'q. Kunduz kunlari garangday dovdirab yuraman. Biror yerga o'tib mizg'iganday qush uyqusi qilaman. Izoh. Qush uyqusi. Kuzatgan bo'lsangiz, qushlar charchaganida ko'zlarini yumib ozgina uxlab oladi. Kechalari xayol olib qochib ketadi. Nimalarni xayol surasiz, buvijon? Bu gapdan keyin ustidagi tonini turmuchlab, bog'otning ustiga yostiq qilib qo'yib, o'g'ri ham yonboshlab oldi. Izoh. Turmuchlab, buklab. Nimalarning xayolini surardim. Shu to'rtta yetimning ertasini o'ylayman-da, bolam. Zamonni o'zing ko'rib turibsan. Tiriklik toshdan qattiq. Tuyaning ko'zidagi non anqoga shapiq. Izoh. Anqoga shapiq nihoyatda tansiq kam. Hali bularning qo'lidan ish kelmaydi. Soqqa boshgina aravakash tog'alarining topgani o'zining ro'zg'oridan ortib bularga qut loyamut bo'lishi qiyin. Izoh. Qut loyamut yetarli ovqat. Ro'zg'orda bo'lsa ko'z ko'rib qo'l tutguday arzigulik buyum qolgani yo'q. Bir chekkadan sotib yeb turibmiz. Turib yeganga turumtoq chidamas deganlar. Eha, bu bolalar qachon ulg'ayadi-yu, qachon o'zining nonini topib yeydigan bo'ladi. Chor-nachor xayol surasan kishi. Tag'in bu yetimlarning bittaginasi o'g'il, uchtasi qiz. Endi 14 dan 15 ga o'tdi. Qizlari qurg'urni qachon bir yerga ilashib ketadi-yu, o'zi o'rab, o'zi chirmab oladigan joy chiqmasa, bularga kimning ham ko'zi uchib turibdi deysan. Zamon qattiq, o'g'rigina bolam, zamon qattiq. To'g'ri aytasiz, buvijon, dedi o'g'ri. Mening ham ikki bolam, xotinim, bitta kampir onam bor. Bir tovuqqa ham don kerak, ham suv kerak deganlaridek, shularni boqishim kerak. To'rtta chavati non. Izoh. Chavati non oshirilmagan xamirdan qilinadigan yupqa non. Topish uchun o'zimni o'tga, cho'g'ga, Alining qilichiga uranaman. Uraman. Izoh. Alining qilichi. Payg'ambarimizning sahobalaridan biri Hazrat Ali qilichining dami ikki tig'li bo'lgan. Bo'lmasa, ishlay desam, bilagimda quvvat bor. Aqli hushim joyida. Menga hozir shu qilib turgan o'g'irlik kasbi yoqadi deysizmi? Tuppa-tuzuk, ayolmand kosibning bolasi edim. Izoh. Ayolmand. Ko'p bolali. Zamon chappasiga ketdi. Kerinska poshsho bo'lgandan keyin urush to'xtaydi degan edilar. Izoh. Kerenskiy podsho Rossiyada 1917-yilning fevraldan oktyabr oyiga qadar hukm surgan muvaqqat vaqtinchalik hukumat boshlig'i. Hali beri to'xtaydigan ko'rinmaydi. Hali zamon o'sha iligi to'qlarniki. Biror boshqa kasb bo'lsang bo'lmaydimi bolam, dedi kampir. Nima kasb qilay? Hamma kasblarning ham bozori kasod. Ota kasbim kavush do'zlikni qilaymi? Avvalo shuki kavush tikishga na charm bor, na sirach, na mix, na lok. Zoh, sirach kosblar ishlatadigan yelim. Masallig'ining o'zi bitib chiqqan kavushdan 3 baravar qimmat. Hammollik qilay desam, avvalgidek qoplab g'alla, qoplab sabzi sholg'om oladigan badavlatning tuxumi qurigan. Zoh, hammol yuk tashuvchi mardikor. Tunov kuni shu mahallaning devkor etik to'zlaridan buvumat ota butun qolipu shonu so'zan bigizlarini ulgurjisiga 2 put jo'xori unga mavoza qildi. Zoh, qolipu shonu so'zan bigizlar etik to'z kasblarining ish qurollari. Yaxshi qildi. Uning etigini kiyadigan o'zbek, qozoq, qirg'iz dehqonlari qayoqda deysiz, qolgan emas. Faqat ularning yetimlarigina shahrimizni to'ldirib yuribdi. Qaysi bir chakka, qaysi chor devorga bosh suqmang, 15 ta yetim yo'qsiz qo'lini cho'zib, amaki nom bering deydi. Nona, o'zimnikiga topolmayman-u. Bitta man emas, bu mahalladagi hamma kasblarining ahvoli shunaqa. Pichoqchilar ham, bo'zchilar ham, ko'nchilar ham, boringki maktab domlalari ham. Mullavachchalarning ham rangi pano. Izoh. Rangi pano, rangi o'chgan, qonsiz. Bir qoshiq obyog'onga zor sanqib yuribdi. Xo'v Xudoyo urushi boshiga yetsin. Qiyomat qoyim degani shudurda. A, o'g'rigina bolama. Ha, mayli, shu yetimlarning ham peshanasiga yozgani bordir. Xo'sh, endi o'zingdan so'ray. Axir noilojlikdan-ku shu harom yo'lga qadam bosibsan. O'ziga to'g'roq, badavlatroq odamlarnikiga borsang bo'lmaydimi? Mana shu mahallada Karim Qori degan chitfurush bor, Odil Xo'jaboy degan pudratchi bor, Matyoqubboy degan ko'nchi bor. Bularning davlati-ku mil-mil. Izoh. Davlati mil-mil, boyligi to'lib toshib yotibdi manosidan. 5-dagi bolasi ham chetiga bayt yozilgan chinni kosada osh ichadi. Shularning tomini tessang bo'lmaydimi? Ey, buvim tushmagur. Soddasidan sodda, dedi o'g'ri. Boylarning uyiga tushib bo'ladim. Ularning paxsasi 8 qavat, eshiklari temirdan. Har bittasining qorasida eshakda 2-ta, 3-tadan itlari bor. Bu itlar hovli sahnadan bitta kapalak o'tsa, bir hafta bovullaydi. Odil Xo'jaboyning g'ulom gardishida-chi? Zoh. G'ulom gardish hovli darvozasi yonida qullar yashaydigan kulba. Bu yerda yo'lak ma'nosida ishlatilgan. Miltiq ushlagan gorodovoy turadi. Zoh. Gorodovoy bu yerda rus soqchisi ma'nosida ishlatilgan. Jonimdan kechmanmi? O'ldirilmaganda ham Sibir qilib yuboradi. Zoh. Sibir qilib yuboradi. Rossiyada hukumati, Rossiya hukumati jazoga mahkum odamlarni sovuq Sibir o'lkasiga surgun qilardi. Bu gaping ham to'g'ri, o'g'rigina bo'lam. Ammo lekin ehtiyot bo'l. El yurtning oldida tag'in badnom bo'lib qolmagin, dedi bizning kampir. Gapingiz to'g'ri bo'va. Tunov kuni Orif Sassiqning otxonasidan 4 ta tovuq, 1 ta xo'roz o'margan edim. Tovuq xo'roz dedingmi? Ha, bu mahluqlari qurg'ur qaqalab seni sharmanda qilmadimi? Hamma ishning ham o'z maromi bo'lar ekan. Bu tovuq olgani borganda cho'ntagimga bir shishaga suv solib olganman. Solib olaman. Izoh. O'z maromi, o'z yo'li, xilasi. Keyin qondoqning tagiga borib, o'zimni suvga to'ldirib tovuqlarga purkayman. Tovuqday ahmoq jonivor olamda yo'q. Yomg'ir yog'yapti shekilli deb o'ylab, boshini ichiga tiqib, xab yotaveradi. Izoh. Xab yotaveradi, indamay, ovozini chiqarmay yotmoq. Keyin bitta-bitta qildog'idan tutib xaltaga solaman. Shunaqa degin. Voy tobay. Hamma hunarning ham o'zining murtgardoni bo'lar ekanda. Izoh. Murtgardoni hisob kitobi javobi. Shunday qilib desangiz, buvijon, sirimning xashagi ochilishiga oz qoldi. Yo'q, 50 boshimiz Rahmon Xo'jaga xo'rozni olib borib bergan edim, ishni bosti-bosti qilib yubordi. Rahmon Xo'ja men bilan tuzuk, yaxshi odam. Bultur uni buni sotib 83 so'm pul jamg'arib, topganimiz shu 50 bosh ota deb pora bergan edim. Rabochiyga ketishdan izoh. Rabochiyga ketish urush ortidagi ishlarga mardikorlikka olib ketish. Olib qoldi. Ha, ish qilib bola chaqasining egiligini ko'rsin. Izoh. Egiligini, rohatini, orzu havasini ma'nosida. Endi bu yoqqa qara, o'g'rigina bolam. Hademay tong ham yorishib qolar. Ana yorug' yulduz ham tikka kelib qoldi. Oshxonaning yonidagi tutdan sirg'alib pastga tush. O'tinimiz yo'q. Oshxonadan bir zamonlar bog'dan kelgan bir ikkita yong'oq to'nka bor. Boltani olib, shuning bir chekkasidan ozgina uchirib ber. Qumg'on qo'yaman. Kecha tog'ang berib ketgan zog'oradan ikkitasini olib qo'yganman. Birgalashib choy ichamiz. Yo'q e bu, dedi o'g'ri. To'nka yorib qo'yib berarman, ammo choy icha olmayman. Chunki kun yorishib qolsa meni tanib qolasiz. Juda ham yuzimni sidirib tashlaganim yo'q, andisham bor, uyalaman. Voy o'lay. Qutlug' uydan quruq ketasanmi, bolam? Bir nima olib ket, to'xta nima olib ketsang ekan. Ha, darvoqa oshxonada bitta yarim pudlik qozon bor. Alla zamonlar uyimizda odamlar ko'p edi. Katta qozonda osh ichardik. Xudoning g'ashiga tegdik shekilli shundoq katta gurkiragan xonadondan mana shu to'rttagina yetim qolib turibdi. Eh, ha, bular qachon katta qozonni qaynatar edi-yu. Shuni olib keta qol, sotib bir kuningga yaratarsan, og'rigina bolam. Yo'q, yo'q e buvi, yomon niyat qilmang. Ha, xu deguncha bu kunlar ham unut bo'lib ketadi. Yana katta oilalar jam bo'ladi. Hatto bu qozon ham kichiklik qilib qoladi. O'sha yetimlarning o'ziga buyursin. To'ylarda o'ynab kulib xizmat qilaylik. Xayr endi buvi, men ketaman. Tog' tomon ham yorishib qoldi. Xayr, og'rigina bolam, kelib tur. Xo'p, ona, xo'p. Men o'sha o'g'ri kishini tanir edim. Haligacha hech kimga kimligini aytgan emasman. Mening o'g'rigina bolam hikoyasi haqida. Biz G'afur G'ulom hayoti to'g'risida gapirganimizda uning ota-onadan yosh yetim qolgani, hayotning juda ko'p og'irliklarini boshidan kechirganini aytdik. Tushunasizki, ijodkor uchun bu kunlar izsiz ketishi mumkin emas edi. Uning qator asarlari, jumladan Sen yetim emassan she'ri, Shumbola va Netay hissalarida ayni o'sha kunlar asorati yaqqol sezilib turadi. Siz bu asarlar bilan yuqori sinflarda batafsil tanishasiz. Mening o'g'rigina bolam hikoyasi bejizga voqiy hikoya deb nomlanmagan. Chunki hikoyaga yozuvchi bolaligida guvoh bo'lgan hayotiy hodisa asos qilib olingan. Demak, u avtobiografik xarakterga ega. Aslida biror odamning uyiga o'g'ri tushishi favqulodda hodisa hisoblanadi, lekin guvohi bo'lganingizdek, bu hikoyada yetimlar hovlisiga o'g'ri oralashi sokin tarzda go'yo kundalik voqeadek bayon qilinadi. Nega shunday degan savol o'z-o'zidan tug'iladi, to'g'rimi? Bu savolga javobni esa asar hodisalari yuz bergan zamon tabiatidan izlash kerak. 1865-yilda Qo'qon xonligining taslim bo'lishi bilan Turkiston o'lkasi to'liq Rossiya imperiyasining mustamlakasiga aylanib qoldi. O'lkani Rossiyadan kelgan general gubernator deb ataluvchi harbiy kimsalar idora qilardi. Ular o'zlariga quloq soladigan odamlarni mingboshi, 50 boshi sifatida joylarga boshliq etib tayinladilar. Tug'ilish darajasi katta bo'lgan Turkiston o'lkasida ishsizlik kuchayib borar, xalqning peshini teri evaziga yaratilgan boyliklar huzurini esa boshqalar ko'rardi. Shu sharoitdan kelib chiqib, mening o'g'rigina bolam hikoyasiga yondashsak, bilamizki, o'g'irlik bu o'lkada oddiy hodisaga aylanib ulgurgan edi. Yurt tepasida turganlarning har kuni qilayotgan o'g'irligi oldidan bir kambag'al oilaga boshqa bir nochorning o'g'ri sifatida tushishi favqulodda hodisa bo'lmay qolgandi. Mana shunday og'ir sharoit yetmagandek, 1914-yilda Birinchi jahon urushi boshlangan. Unda har jihatdan ojiz Rossiyaning ham ishtirok etishi o'lganning ustiga chiqib tepgan bo'ldi desak, aslo mubolag'a bo'lmaydi. Bu urush ko'plab boshqa millatlar qatori bizning xalqimiz boshiga ham cheksiz kulfatlar soldi. Mening o'g'rigina bolam hikoyasi qahramonlari aslida mana shu urushning tirik qurbonlaridir. E'tibor bersangiz, bu yerda gap faqat hikoyada bevosita ishtirok etayotgan qora bobo va o'g'rigina boladagina emas. Ularning suhbati ortida norasida bolalar, ayollar va keksalar taqdiri ham turibdi. Zero, ayni shular urush asoratlarini, qiyinchiliklarini ko'proq his qiladilar. Aynan shular alohida himoyaga, e'tiborga muhtoj bo'ladilar. E'tibor dedik. Millatga yot odamlar unga rahbarlik qilayotgan sharoitda xalqqa e'tibor to'g'risida gapirishning o'zi ortiqchadir. Shu tufayli ham muallif hikoyachi bola tilidan buni qaranga, bizning uyimizga o'g'ri kepti. Bizni ham odam deb yo'qlaydigan kishilar bor ekan-da dunyoda, deya kinoya qiladi. Demak, bunday oilalarni faqat o'g'rilar yo'qlashi mumkin. O'g'rining ishini qiladigan hukmdorlar esa uyga kirmay ham maqsadini amalga oshira oladi. Lekin bu o'g'rigina bolamning haqiqiy o'g'rilardan farqi katta. Avvalo, uni bu harom yo'lga qadam bosishga hayotning o'zi to'g'rirog'i biz yuqorida aytgan haqiqiy o'g'rilar qilmishi majbur etdi. Yo'qchilik uyda och o'tirgan oila tirikchiligini bir amallab o'tkazish tashvishi uni shu yo'lga boshlagan. G'afurg'ulom hikoyasidagi fojialar 1917-yilning sentyabrida, ya'ni Rossiya bu urushda borgan sari kattaroq talofatlar ko'rayotgan paytda yuz bergan. Urush talofatlari esa tushunasizki, urush ortidagi hayotni beshbattar qiyinlashtirgan edi. O'g'rigina bolaning gap so'zlari, harakatlaridan sezamizki, uning bu yo'lga kirganiga ko'p bo'lmagan. Eng muhimi u o'zi aytganidek juda ham yuzini sidirib tashlagan odamlardan emas. Bu yigitda andisha bor, uyat bor, majburan qilib yurgan ishi o'ziga ham hech yoqmaydi. Buni biz o'g'rining kampir bilan dardlashga chinakam insoniy qiyofasiga qaytganidan sezamiz. U yetimlar haqiga qo'lini ham tekkizmaydi. O'g'rining mana shu fazilatlarini go'yo oldindan sezgandek, kampir uni o'g'rigina bolam deya erkalab chaqiradi. Aslida bu murojaat kampirning tilidan emas, yozuvchi qalbidan sizib chiqayotgandek. Zero, xalqi boshiga tushgan ko'rguliklarni o'z hayoti misolida ham totib ko'rgan, yurtdoshlari dardiga sherik bo'lgan G'afurg'ulom o'g'rigina bolaga achinmasligi, uning taqdiriga befarq qarashi mumkin emas edi. 80dan oshgan, o'zini zo'rg'a eplaydigan Roqiya bibining har kuni yeyman, ichaman deb turgan 4 yetimni boqishi, ustini butlashi qanchalar azob ekanini anglaymiz. Shu mushtibor ona timsolida o'zbek onasining quyoshdan issiq mehri, oqibati, insoniyligi, shafqati bor. Ma'no mazmuni bilan ko'z oldimizda namoyon bo'ladi. Kampirning o'g'rigina bolaga achinishi, uni ehtiyot bo'lishga da'vat etishiga e'tibor bering. Axir bechora kampirning qo'lidan boshqa nima ham kelardi? U hech bo'lmasa pand nasihati zo'raki o'g'rining taqdiriga achinishi bilan unga hamdard bo'lmoqlikni xohlaydi. Balki shu mehrni, shu insoniy munosabatni sezgani tufayli ham o'g'rigina bola xayrlashayotib kampirni ona deb ataydi. Gaplariga jon qulog'ini tutib, xo'p deydi. Hikoyani o'qib tugatgach, o'quvchi ko'nglida bu ikki insonga nisbatan iliqlik, achinish bilan birga qandaydir mung ham qoladi. Bu mung o'z xalqi o'tmishini idrok etgan G'afurg'ulomning qalbida tug'ilgan insoniy hislar bilan hamohangdir. Savol va topshiriqlar. 1. G'afurg'ulomga buyuk xizmatlari uchun orden berilishining asosiy sababi nimada deb o'ylaysiz? 2. Adib asarlari asosida yaratilgan qanday film yoki spektaklni tomosha qilgansiz? 3. Nima uchun qora bobo o'g'ridan qo'rqmaydi? 4. Qora bobo va o'g'rigina bolani bir-biriga sirdosh qilgan sabablar to'g'risida o'ylab ko'ring. 5. Qora bobuning o'g'ri bolaga qarata mahalladagi puldor odamlarnikiga tushmay, ularnikiga o'g'irlikka kirgani chakki bo'lgani to'g'risidagi gaplarni izohlashga harakat qilingchi. 6. Qora bobuning chinakam o'zbek onalariga xos bo'lgan fazilatlari qaysi gaplarda namoyon bo'ladi? 7. Hikoyachi bola: "Men o'sha o'g'ri kishini tanir edim. Haligacha hech kimga kimligini aytgan emasman", deydi. Bolaning bu gapi uning qanday odam ekanidan dalolat beradi. 8. O'g'rigina bolaning haqiqiy o'g'rilardan farqi nimada? 9. O'qituvchingiz yordamida sinfda mo'jaz sahna uyushtirib, hikoyani kichik tomoshaga aylantirishga harakat qiling.